ágætu hlustendur. Þann 4. ágúst árið 1936 lagði stórt og glæsilegt farþegaskip upp frá höfninni í Southampton á suður Englandi. 20.000 tonna skip, 200 metra langt, það hétt Alcantara og sigldi undir breskum fána gert út af eimskipafélaginu Royal Mail þrátt fyrir að nafnið hafi hljómað spænst. Skipferjar voru 250 og leiðin lá til Suður Ameríku. Alcantara var á leiðinu með fólk til Rio de Janeiro, höfuðborgar Brasilíu. Farþegarnir voru rúmlega 1400. Þar af er helmingurinn á þriðja farrými, rúmlega 200 á öðru og 432 eru á fyrsta farrými, þar sem íburður er heilmikill og þægindi mikill, þótt Alcantara jafnist að því leiti ekki á við allra stærstu og fínustu farþegaskipin er bruna þá heimshöfin. En Alcantara siglir út höfnina í Southampton og út á Ermarsundið og tekur svo stefnuna í suðvestur í áttina að Biscayaflóa. Einn af farþegunum á fyrsta farrými er 55 ára austurríkismaður og að honum skulum við einbeitt okkur. Hann heitir Stefan Zweig, fættur í Vínarborg 1881 af efnuðu foreldri, fékk gott uppeldi og prýðilega menntun á þeirra tímavísu og hann var ekki nema rétt um tvítugt þegar hann byrjaði að gefa út skáldsögur og smásögur sem urðu vinsælar. Um þrítugt fór hann svo líka að gefa út ævisögur, alls konar fram á fólks úr mannkynsögunni, kongafólks, vísindamanna, herfóringja, listamanna, landkönnuða og fleiri. Þau skrif hans slóu líka í gegn. Og hann varð afkastamikill greinarhöfundur, skrifaði menningarmál og sinn samtíma, þau skrif vöktu líka gjarnan athygli. Mér mun ábyggilega seinna veitast tóm til að segja fáin orðum Zweig sem rithöfund, skáldsagnahöfund, en sögurnar voru vinsælar, eins og ég sagði áðan, hann var sannkallaður metsöluhöfundur, skrifaði ástríður og örlög og sviftingar í sálarlífinu. Nú á dögum er flestum sagna hans líst þannig að þær hafi verið melódramatískar sem þykir nú yfirleitt ekki hrósum verk alvarlegra rithöfunda. En eftir á að hyggja þá þykir líka ljóst að Zweig var vissulega engin brautryðjandi í bókmenntum, nýja heldur svo djúpskreiður að hann sé eftirminnilegur þess vegna hvað sem leið áhuga hans á sálarflækjum, en þess má geta að hann var góður vinur Sigmund Freuds. En vegna þessa hafa margar sögur hans ekki haldið velli við sérlega vel í tímans rás, en sumar eru vissulega lesnar ennþá. Og það sem nú skiptir máli er að þarna þetta leiti í ágúst 1936 þegar eimskipið Alcantara setti á fullan siglingarhraða út Ermarsundið með Stefan Zweig innan borðs, þá var hann vissulega bæði vel metinn og virtur auk vinsældana. Hann var, er óhætt að segja, einn frægasti rithöfundur heimsins þær mundir, menn lögðu við eyrun þegar hann talaði, eins og þar stendur. Og þess vegna var hann líka þannum borði í Alcantara á leið til Suður-Ameríku. Honum hafði verið boðið á þing alþjóðlegu rithöfundasamtakana PEN sem halda átti í Buenos Aires í Argentínu í september og þar mátti búast við heitum umræðum því blikur voru á lofti í heimsmálum og margt sem rithöfundar og listamenn almennt létu sig verða. Adolf Hitler og nazistar hans höfðu sest í ríkistjórn í Þýskalandi 3 árum fyrr og skömmum tíma hrifsað til sín alræðisvöld og létu svo dólgslega, bæði við nágranna sína og við gýðinga innanlands. Það snerti Zweig mjög, en það var hann gýðingur, og þótt hann væri austuríkismaður en ekki þjóðverjar, þá höfðu fasistar líka völd í Austuríki þegar þarna var komið sögu. Ekki nærri jafn harðsvíraðir fasistar og Hitler og notar hans norður í Þýskalandi, sem voru farnir að brenna opinberlega bækur Zweigs og svo margra annara gýðinga. En þótt ástandið væri ennþá skárra í Austuríki, þá horfði þó ekki nógu vænlega þar fyrir gýðinga og Hitler hafði reyndar lýst yfir að hann vildi sameina Austuríki 1000 ára ríkinu sínu. Almennt voru sem sagt blíkur á lofti í Evrópu. Stríðshætta var komin á stjá, af því Hitler fór ekki í felur með hvað hann myndi gera miklar landakröfur gegn nágrönnum sínum og í austri byðu Sovjetríkin átekta, alræðisríki kommunista. Þar hafði ríkt um margra árabil enn meiri og raunar mun meiri harðaneski en Hitler var ennþá orðin sekurum. Hungursneið af mannavöldum, fjöldamorða og raunverulegum og ímynduðum andstæðingum leiðtogans Stalins, morðalda sem gekk undir því undarlega nafni hreinsanir, þjóðir og þjóðarbrot kúuð, grimmileg samyrkjuvæðing og svo framvegis. Og aðeins rúmum hálfum mánuði áður en Alcantara lagði upp til Suður-Ameríku, þá hafði fasismin stíð enn eitt skref til sigurs þegar herfóringin Francisco Franco gerði uppreisn gegn löglegri vinstri stjórn á Spáni og þar var hafinn á skamri stundu ægileg borgarastyrjöld sem átti eftir að verða eins konar forsmekkur að þeirri stóru styrjöld sem æ fleiri þóttust sjá í kristalskúlu sinni. Stefan Zweig hafði framan af sumri verið í Belgíu í sumarleifisbænum Ostend og þaðan fylgdist hann með upphafi átakana á Spáni. Hann hafði boðið til Ostend vini sínum og stallbróður frá Þýskalandi, Josep Roth, blaðamanni og skáldsagnahöfundi. Roth var líka gyðingur og kveið svo mjög framtíðinni að hann sá ekki hann að ráð en drekka sig í hel og var að fást við það þessi misseri. Zweig reyndi að fá hann til að snúa villu síns vegar, en nú varð spænska borgarastríðið, Roth enn ein sönnun þess, að allt væri á hraðferð til andskotans og eina ráðið væri að fá sér meira konjak. Svo þeir Roth og Zweig skildu í Ostend, það var reyndar í síðasta sinn sem þeir sáast vinirnir, því nokkrum misserum síðar tókst Roth ætlunarverk sitt. En Zweig fór frá Ostend til London til að pakka niður fyrir ferðina á Penþingið. Þingið átt að halda í Buenos Aires í Argentínu eins og ég sagði áðan, en Zweig var ekki spenntur fyrir því í sjálfu sér. Sumum fannst hann taka full lítin eða minnst að kosti dáltið ómarkvissan þátt í umræðum um stjórnmál sem hverðust voða mikið um fasisma, nasisma og kommunisma. Sem gýðingur hefði jafn vinsæll og áhrifamikil höfundur og Zweig kannski átt að vera í allra fremstu röð í skjælegri baráttu gegn nasismannum, allri villimennsku Hitlers, þar nokjum slíkur menningarmaður sem Zweig var. En í rauninni tók hann ekkert alltaf djúft í árinni og virtist hvorki hafa lund en ég löngun til að standa fremstur í ritdeilum, blóðuguru fyrir haus. Í skrifum hans mátti fyrst og fremst finna fremur almenna friðarást, friðarsókn, umhyggju fyrir menningunni. Og Zweig var á sinn hátt heldur hlédrægur, ekki feiminn því hann hafði nægt bein í nefi og gat vel látið að sér kveða þegar hann þurfti, en hann var lítið gefinn fyrir að trana sér fram að óþörfu. Hann hafði hins vegar fallist á að mæta á Penþingið þegar hann uppgötvaði að hann geti notað ferðina til Argentínu til að koma við í Brasilíu. En þar vissi hann að bækur hans voru mjög vinsælar og útgefandans hafði sagt honum að honum yrði vel tekið ef hann léti sjá sig. Zweig hafði ekki bara gaman af að ferðast í sjálfu sér, heldur langaðan líka til að komast að því hvort Brasilía kynni að vera eins og fyrirheitna landið, ný jörð, fögur og saklaus, nú þegar Evrópa virti stráði nýja að steipa sér í ógöngur. Zweig var spenntur í bragði. Hann hafði búið á Englandi undanfarin misseri og kunni vissulega vel að meta enska gestrisni og sumt í enskri menningu, en honum fannst englendingar tröll heimskir pólitíst og hræstnin í allri orðræðu þar í landi yfirþyrmandi. Og honum fannst England sjálft óneitanlega heldur döflegt, jafnvel London, þar sem hann bjó. Og þar sem Zweig stóð við borðstokkinn á Alcantara og horfði yfir Southampton fjarlægjast, þá hugsaði hann, æ en litlaust eins og allt England. Rúmum sólarhring eftir brottförina, frá henni lítlausu Southampton borg, þá var Alcantara komið að Spánarströndum. Og Zweig skrifaði seinna. Síðustu stundirnar fyrir brottföruna frá Evrópu gafst okkur alvarleg viðvörun í veganesti. Á þessu sumri, 1936, hófst spænska borgarastyrjöldin, sem virtist á ytraborði vera innanlandsdeila íbúa í þessu fagra harmsöguríka landi en var í rauninni forleikur að framtíðar átökum tveggja andstæðra stjórnmálakerfa. Ég hélt hálft í hvoru að skipið á leiðinni til Suður-Ameríku myndi sleppa fyrsta venjulega viðkomustaðanum, Vigo, á norðvestur Spáni til þess að sneiða hjá styrjaldarsvæðinu. Mér til undrunar var þó siglt þar inn á höfnina og okkur farþegunum jafnvel leyft að vera í landi í nokkrar klukkustundir. Vigo var þá í höndum Franco sinna en reyndar fjarri sjálfum vígstöðunum. Á þessum fáustundum var þó ýmislegt fyrir augu sem gaf fylstu ástæðu til alvarlegra íhuguna. Fyrir framan ráðhúsið, þar sem fáni Frankós blakti, stóðu unglingspiltar í röðum. Þeir voru klæddir að óskup venjulegum sveita síð og hafði sýnilega verið stemtangað úr nálægum þorpum, en til eftirlits voru mestmegnis prestar. Ég áttaði mig ekki á því strax hvað til stóð með þessa drengi. Voru þetta kannski verkamenn sem höfðu verið kvattir til einhverjar þegnskilduvinnu eða voru þetta atvinnuleysingjar sem átti að útluta matgjöfum. En eftir fjórðungstundar sá ég piltana koma í nýju gerfi út úr ráðhúsinu. Þeir voru þá í flungu nýjum einkennisbúningum og báru rifla með byssustingjum. Undir forustu liðsforingja var þeim dengt upp á álíka spánýja bíla sem ókum með á eftir strætunum áleiðis út úr bænum. Mér brá. Hvar hafði ég séð þetta áður? Fyrst á Ítalíu, þegar fasistar Mussolinis náðu völdum og síðan í Þýskalandi. Þar eins og hér höfðu allt í einu byrst þessir sallafínu einkennisbúningar á samt nýju bílunum og vélbyssunum. Og enn sem fyrir spurði ég sjálfan mig, hver útvegar, hver borgar þessa nýju búninga, hver annars þjálfun þessara blásnauðu pilta, hver sigar þeim gegn ríkjandi stjórnarvöldum, gegn réttkjörnu þingi, gegn lögmætri fulltrúa samkomi þjóðarinnar. Mér var kunnugt að spænski ríkissjóðurinn var í höndum hinnar löglegu ríkistjórnar sem og vopnabúrin. Þessir bílar og vopn hlutu því að hafa verið send erlendis frá. Þau höfðu án efa komið frá Portugal því þetta var skammt frá landamærunum. En hver hafði útvegað þau? Hver hafði borgað þau? Það voru hinn nýju öfl sem voru að seilast til valdana. Hinn sömu öfl sem allstaðar voru að verki. Öflin sem höfðu dáleika á ofbeldinu og gátu ekki án ofbeldi sinns verið. Í þeirra augum voru allar hugmyndir er við aðhildumst, svo sem friður, mannúð og sáttvísi, ekki annað en gamaldags grillur. Ljósfælinir náungar sem heldu sig á skrifstofum fyrirtækja sinna hagnýttu sér purkunarlaust, ungæðislega hugsjónahneigð æskunnar til framdráttar valdagirnd sinni og gróðabralli. Ofbeldis öflin bjökust hér til að beita nýjum kennlegri aðferðum til að steipa vorri ólánsömu Evrópu út í hinna gömlu villimennsku stríðsins. Einstakt atvik sem fyrir augun ber orkar ævinlega meira á hugan en þúsundir blaðagreina og bæklinga. Aldrei kom mér slíkur fyrirbóði þess hvað býði okkar sjálfra og álfunnar sem á þessari stundu er ég sá ungum saklausum piltum fengin í hendur vopn frá þessum huldumönnum. Vopn sem þeir áttu síðan að bera og jafn saklausa stallbræður sína og samlanda. Þegar skipið lét úr höfn eftir nokkra stunda viðtöl í Vigo gekk ég hið bráðasta undir þyljur. Ég fekk ekki afborið að leiða framar augum þetta fagra land sem hafði af annarlegum kvötum orðið grimmilegri tortímingu að bráð. Mér virtist sem Evrópa væri að ganga fyrir ætternistapan vegna blindni sjálfrar sín. Evrópa, þetta helga heimkynni okkar, vakka og háborg vestrænnar menningar. Á öðrum stað segir Svæk frá því að honum hafi hnykkt ónotalega við í Vigo þegar hann rakst á bók eftir hann sjálfan á bókamarkaði. Það var ævisaga sem hann hafi skrifað Maríu Stuart, skotadrottningu. En rétt við hliðinnar á markaðunum var Mein Kampf eftir Adolf Hitler og gýðingahatturs bók eftir Henry Ford, bandarískan bílaframleiðanda og forstokkaðan rasista. En þrátt fyrir allt, þá finnst Zweig að þessir tveir tímar á spænskri grund í Vigo hafi verið ákafari reynsla fyrir skilningarvitin en heilt ár á Englandi eins og hann komst að orði. En annars lætur hann eftir sér á þessari siglingu að hugsa ekki of mikið ástandið í Evrópu. Hann reynir að njóta lífsins. Það er líka vel hægt borð í Alcantara, sérilagi fyrir farþegan og fyrsta farrými. Zweig situr til borðs með skipstjóranum þegar blásið er til kvöldverðar. Það er fínasta borðið. Hann gerir líkamsæfingar út á dekki, sprangar upp á búinn þilförinn og spjallar við fólk, komin með sixpensara á hausinn í stað herralegs hattkúfs og hann syndir á kappi í sundlauginni á efsta dekki. Zweig víkur sér aðalega að Suður-Ameríkubúunum borð til að spyrja þá út í líf og samfélag í Suður-Ameríku, en hann forðast enskufarþegana. Hún finnst þeir óspennandi. Þótt honum finnist þeir enda næstum aðdánarvert hvað þeir taka af næstum trúarlegum hátíðleika allar þær keppnir sem þeir eru sífellt að stopna til á þilfarinu í sundlauginni á grímuböllunum borð og bara hvenar og hvar sem er. Þó les Zweig aðalega enskar skáldsögur á siglingunni, Joseph Andrews eftir Henry Fielding og Hroka og hleypidóma eftir Jane Austen. Setni bókin finnst honum prýtt safaríkum persónum, þar sé að finna bæði ríkulegt innsægi í hlutskipti mannsins og fínlegan velfalin húmor sem hann kann vel að metta. Þegar hann reynir hins vegar að lesa fíkur yfir hæðir eftir Emily Bronte, þá gefst hann fljótt upp. Ólæsileg bók með öllu er niðurstaða hans. Þetta er róleg heita líf, það er rúmu tvær vikur sem siglingin til Rio tekur. Zweig punktar hjá sér að Alcantara sé eins og fljótandi heilsuhæli og honum verður hugsað til þess hvílíkur munur sé á þessu ferðalagi og þeim aðstæðum sem sjómenn máttu búa við fyrr á tíð, til dæmis á litlu karavellunum í leiðangri Magellans í kringum hnöttin í byrjun 16. aldar. Zweig er almennt mjög áhugasamur landkönnuði og þessi hugdetta verður til þess að hann ákveður að skrifa næst ævisögu Magellans. Sú bók kom svo út 2 árum setna. Og Zweig spjalla líka heilmikið við grasafræðing sem er á leiðinni til Rio að setja upp safnum erðavísindi og kenningar Gregors Mendels. Zweig íhugar hvort hann ætti setna að skrifa ævisögu Mendels, en það varð aldrei af því. Skemmtilegast af öllu finnst honum samt að rabba við hóp af gýðingum sem komu um borð þegar að Alcantara hafði viðtöl í Lissabon. Margir gýðingar í Evrópu sáu í hendis sér að hollast væri að koma sér sem lengst burt frá Evrópu, en alls konar hindranir voru lagðar í veg þeirra burt úr gamla heiminum. En þarna niður á þriðja farrými Alcantara var sem sagt hópur gýðinga sem hafði náð að sleppa burt úr Mið-Evrópu, talaði jiddísku og fannst heldur betur merkilegt að hitta þarna af tilviljun greiðste dykter gýðingaþjóðarinnar þær mundir, mesta skáld gýðinga eftir því sem þeir sögðu, og Zweig þótti að vonum hólið gott. Að morgni 26. ágúst sigldi eimskipið Alcantara svo inn á höfnina í Rio de Janeiro. Zweig fannst strax að hæðirnar kringum borgina byðu sig velkomin. Það er óhætt að segja að hann hafi heillast gjörsamlega af borginni og raunir öllu því sem hann sá og upplifði í Brasilíu meðan hann stóð þar við. Honum var líka tekið með kostum og kynjum, vægast sagt. Stefan Zweig var einhver allra vinsælasti höfundur í Brasilíu þær myndir og þar sem hann var í eðli sínu hlédrægur maður þá fannst honum eiginlega nógum tilstandið sem nú tók við. Á hafnarbakkanum tóku fulltrúi brasilíska utanríkisráðuneytisins á mótunum og þaðan var honum ekið á Hotel Copacabana þar sem hann fekk 4 herbergja svítu til afnota. Hann fekk svo stóran bíl og fylgdarmann frá ráðuneytinu til umráða og búið var að setja saman viðamikla dagskrá sem hafði meiri sé verið birt í blöðunum er leitið til þess að hvert sem Zweig kom var mannfjöldi mættur til að fagnunum og fylgjast með hverri hreyfingans. Utanríkisráðherra Brasilíu hélt honum hátíðarkvöldverð á fínasta klúbbi borgarinnar, Knapaklúbnum, og þar voru mættar tvær dætur forsetans, Getúlio Vargas, og seinna var hún boðið í móttöku hjá Vargas í sjálfum, sem lauk miklu lofsorði á bækur Zweigs. Vargas var einræðisherra, sem stjórnaði með tilskipunum. Hann hafði handtekið kommunista í stórum stíl og virti mannréttindi andstæðinga sinna lítils, en þar sem hann dæmdi andstæðinga sína alla kommunista, þá naut hann velvildar á Vesturlöndum. Á Vesturlöndum hötuðu menn kommunista ennþá meira en fasista. Zweig, sem líka var andstæðingur kommunista, virðist hafa talið Vargas næstum sakleysingja miðað við einræðisherrana í Evrópu. Og það var Vargas vissulega ef við viljum leggja mælikvarða á harðstjórnir. Og Zweig lét sér allt jænt vel líka að dán hans. Hann hitti alls konar hefðarmenni önnur í Ríó og þegar hann hélt fyrirlestur í bókmyndaakademíu borgarinnar þá seldust 2000 miðar upp á svipstundu og fólk beið síðan í mörg hundru metra langri biðröð í vonum að reppa einhver forfalla sæti. Á hverjum einasta morgni fluttu blöðin fréttir af því hvað Stefan Zweig hafði gert það í náður, hverja hann hefði hitt og hvað hann hefði sagt. Hann fór í siglingu um unaðsfagrar smáeyjar í námunda Ríó, fór í heimsókn til nágranna borgarinnar São Paulo, þar sem hann heimsótti meðal annars fyrirmyndar fangelsi sem frægt var um lönd og þar sem hljómsveit 14 morðingja, 4 nauðgara og fjölmargra þjófa lék austuríska þjóðsöngin fyrir gestsinn. Og Zweig fór líka til nágranna bæjar Ríó sem heitir Persepolis. Bærin er í fjöllunum 60 km fyrir norðan miðborg Ríó og þar höfðu þýskir innflytjendur til Brasilíu margir slegið niður tjöldum sínum. Fjöllin þar líktust helst Ölpunum og Zweig kunni þarna mjög vel við sig. Hann reikaði fegursta landsvæði sem ég hef nokkru sinni séð eins og hann skrifaði konunni sinni þáverandi. Honum fannst þetta land líkjast mest sveitunum í nágrenni Vínarborgar. Hann fór líka í ferð með útgefenda sínum skemmtanakverfi Ríóborgar. Þeir fóru síðla kvölds og Zweig lýsti því seinna í brefi hve furðu lostin hann hefði orðið þegar þeir gengu 5 langar götur þar sem voru endalausir búðargluggar og í gluggunum sátu mismikið klættar konur og sem var alls ekkert klættar. Þær voru af öllum stærðum og gerðum og kynþáttum. Þetta var eins og risastór kjörbúð með mannlegt hold, skrifaðan. Honum fannst þetta óþægileg sjón. Rúðurnar í búðargluggunum voru eins og blæja fyrir konunum, en samt huldi blæjan ekki nekt þeirra. Í öllu því sem Zweig skrifaði þessa heimsókn sína, það var augljóst að brasilíst samfélag með öfgum sínum, lit og dillandi hljómfalli, var í augum þessa hlédræga manns ógnarspennandi og hann naut dvalarinnar út í eistu æsar, það er alveg ljóst. Það sem honum fannst merkilegast komandi frá Evrópu þar sem þjóðernishyggja og rasismi færðust í aukana, það var að þótt margir kynþættir af ýmsum litum byggðu Brasilíu, þá fannst honum hann hvergi verða var við rasisma. Þvert á móti fannst honum allir kynþættir lifa í friði og eindrægni hver við annan. Hann skrifaði þetta síðar, menn lifðu hér í sátt og samlindi, umgengni hinna ólíku kynþátta var hér prúðmannlegri og ekki eins fjandsamleg og í Evrópu. Hér var maður ekki skilin frá manni af fáránlegum kenningum blóð, kynstofn og ætterni. Þarna var að vísu ekki nægilega glöggt gestsins auga, því vissulega var rasismi landlægur í Brasilíu. En hitt var þó líklega rétt að yfirborðið á því sviði var tiltölulega slétt og felt, sérstaklega miðað við hroðalega aðskilnaðar stefnuna sem þá var að festa rætur í mörgum Evrópulöndum. Því var auðvelt að láta sannfærast eins og Svæk virðist hafa gert að þetta vandamál væri ekki eða valla til í Brasilíu. Í fyrirlestri sem Svæk hélt rétt áður en hann fór frá Brasilíu flutti hann landinu og landsmönnum þakkir og kvaðst nú fullur endur nýjaðrar bjartsýni fyrir hönd mannkynsins. Jú, illa horfði að sinni í Evrópu en hann hefði nú sannfærst að þunga með því að menningar og siðferðis væri hvort eða er löngu flutt frá Evrópu og kannski þetta unga land, þar sem hann hefði mætt svo einlægri hlýju, svo gestir í sinni vináttu, þetta unga land sem mætti svo greinilega glæsta framtíð, þar sem menning gamla heimsins rynni saman við lífsþrótt og gleði hins nýja, kannski væri í þessu unga landi falin svo von fyrir mannkynið sem nú væri farin að flökta í Evrópu. Reynsla sín í Brasilíu hefði fært sér aukna bjartsýni að endur nýjað siðferði mannsins á hinum nýju litríku slóðum nýjaheimsins ætti sér góða sigurvon gegn þeirri tilhneigingu til sjálfstortímingar sem hann yrði vitni að í Evrópu. Og hann skrifaði seinna: Hafi ég verið búin að gefa upp alla vonum Evrópu eftir ég sá þar hylla undir komandi styrjöld þá öðlaðist ég nýja trú og von undir suður krossinum. Brasilía gaf svo mikil fyrirheit, þetta land ótæmandi náttúrugæða með fegurstu borg heimsins, land sem tekur yfir slíkar ómælis víðáttur, að þær verð ekki enn í dag sigraðar með járnbrautum, nýja vegum og jafnvel ekki í flugvélum. Hér var ræktarsemin við fortíðina jafnvel meiri en í sjálfri Evrópu og enn sem komið var hafði spillingin sem fór í kjölfar heimstyrjaldarinnar fyrri ekki náða að menga landslíð og þjóðaranda. Manni sagði svo hugur að hér mætti lifa farsælu lífi, hér byðu framtíðarinnar takmarkalausar gnægðir landrýmis meðan ríkin og stjórnmálamennirnir í Evrópu kljáðust og kýttu hvern smá skika lands. Hér beið landið enn eftir að fólkið kæmi að nýtja það og uppfylla með nærveru sinni. Sá skerfur sem Evrópa hafði vissulega lagt til siðmenningarinnar gat þróast hér og ávaxtast glæsilega. Hinn nýstárlega margslungna náttúrufegur þessa lands veitti mér augna endi leið og ég sá henni í framtíðina. Svæk var þreyttur þegar hann steig eftir vikuhúlum hæjum borði í annað skip sem átti að flytja hann til Buenos Aires á Pennþingið. Það þurfti marga menn til að bera borð óteljandi gjafir sem hann hafði fengið hvar sem hann kom, stórar og smáar gjafir, dýrar og ódýrar, allar til marksum í hvílíkum metum hann var hafður í Brasilíu. Og hann var alveg ráðin í einu. Þetta verður ekki mín hinsta heimsókn hingað, sagði hann. Hann tók sér í munn orðin paradís á jörð og þar gæti hann hugsaði sér að búa í mörg ár. Sennilega hefur hann sofið meir og minna fyrsta sólarhringin af þeim fjórum sem siglingin milli Rio og Buenos Aires tók, en borði þessu seinna skipi þá hitt hann nú fyrir ýmsa kunningja sem voru líka á leiðin á Pen þingið rétt eins og hann, menn eins og frakkan Georges Duhamel, þjóðverjan Emil Ludwig og fleiri. Það hafði glatt hann þegar hann sá er hann fekk boð á penþingið að Ludvig yrði þar. Því þá vissi hann að hann þyrfti ekki sjálfur að láta mikið til sín taka. Ludvig var maður ræðin og funda ljón fram í fingurgóma. En það fór svo að Svæk lét lítið til sín taka á penþinginu sem hófst í september. Hann fluttaði eins eina tölu og svo var víst ekki af skörulegra tægi. Og hann tók lítið að ekkert þátt í umræðum. Ekki heldur pólitík eða þá ógn sem mennta á menningarlífi Evrópu stafaði af uppgangi fasismans en það var nokkuð rætt á penþinginu. Annars var Svæk veltekið í Buenos Aires en það naut hann þar líka vinsælda þótt móttökurnar kemust ekki í hálkvisti við húlum hæðið allt í Brasilíu. Það er ljóst af skrifum Svæks að hann hefur haft harla lítinn áhuga á þinginu og því sem þar fór fram. Það er ljóst af því hann skrifaði næstum ekkert það. Og hann var þeirri stund fegnastur þegar hann gat stíið aftur á skip á leið til Englands og hann satt mjög við skriftir á leiðin heim, bæði við að skrifa frumdrög að þeirri ævisögu Magellan sem hann hafði nú ákveðið á útleiðinni og svo var hann að skrifa uppkast að sögu sem hann hafði verið með í huga alllengi Hún kom út 3 árum setna undir heitinu Ungadult des Herzens eða Óþolinmæði hjartans og er ein af æsilegri sögum Zweigs, en þá þónokkuð lesin og margar kvikmyndir að verið gerðar eftir henni. Einmitt þegar sú saga kom út 1939, þá var sú mið-evrópska veröld sem Zweig var sprottin úr og sem var í hverri hans æð og sín. Hún var að hrynja því þá hleypti Hitler af stað landvinningastríði sínu og austurríkismenn fylgdu honum því Hitler hafði innlimað landið árið áður, 1938, innlimað að býsna ruddarlega, en þó á nokkurs efa með stuðningi meirihluta íbúa landa Zweigs sem hefðu gengið nasismannum á hönd. Og þegar höfðu hafist í Austuríki hrottalegar gyðingaofsóknir og fólki eins og honum var þar alls ekki vært lengur og ljóst þegar styrjöldin hófst að þetta myndi allt enda með ósköpum. Árið 1940 ákvaðu Zweig og síðari kona hans, áður reytari hans, 27 árum yngri en hann, hún hétt Lotte Altmann og var líka gyðingur, þau ákvaðu að flýja Bretland enda var þá jafnvel búist við innrás þjóðverja á hverri stundu og Zweig mátti vita að hann yrði umsvifalaust handtekinn ef SS-menn væru að spranga enskar götur og torg. Þau héldu fyrst til Bandaríkjanna og bjögu þar í 2 mánuði en þá fluttu þau suður til Brasilíu. Zweig hafði ekki glemt í hvað hann heillaðist af landi og þjóð árið 1936 og þau hjón settu staði Persepolis. Hann hélt áfram að skrifa af kappi, lauk við sjálfsævisögu sína, lýsingu á æsku sinni, menntun samfélagi, lýsingu á Evrópu, samfélaginu sem hann hafði þekkt og var nú horfinn í næturhúmið þar sem aðeins heyrðist vélbyssu gelt og eina birtan stafaði frá springikúlum. Þegar sú bók kom út, Die Welt von Gestern, veröld sem var, eins og hún heitir í íslenskri þýðingu, þá vakti hún mikla athygli og þykir reyndar lífseigust verka Zweigs. Í Brasilíu skrifaði hann líka stutta sögu sem fjallaði á sinnhátt líka hrun Evrópu, hrun persónuleikans, andspænis viðbjóðunum sem nú var orðin landlægur. En einn þráður þeirrar sögu var kannski líka komin frá þeirri siglingu sem hann hafði farið á sínum tíma með eimskipinu Alcantara. Það er sagan Manntafl skáksnillingin sem sest að örlagaríku tafli borð í farþegaskipi. En þótt Brasilía tæki þeim skötuhjúum Stefan Zweig og Lotte vel og stæði undir flestum þeirra vonum með lit sínum og lífi, þá rann upp fyrir Zweig og persínilega Lotte líka að þau væru ekki gerð fyrir flótta og útlegð frá heimkynum sínum, þrátt fyrir allar dásemdir Brasilíu sem honum varð svo tíðrætt allt til loka. Zweig var vissum að heimur hans, veröld sem var, væri ónýtt og hann myndi ekki lifa það að sjá hann að rísa aftur iðja græna úr ægi, hann hefði að minnsta kosti ekki meira þrek. Og þau Lotte sviftu sig bæði lífi í febrúar 1942 í Persepolis. Í bréfi sem hann skildi eftir sig sagðist hann ekki hafa þrek til að bíða eftir að dagur risi á ný. Ég sendi öllum vinum mínum kveðju, megi þeim auðnast að sjá roða af nýjum degi eftir þessa löngu nótt. Ég hef enga þolinmæði og fer því á undan þeim. Þannig fór nú það. En af hverju var ég að segja þessu sögu ferðalag Zweigs, suður Atlantshafi til Brasilíu með eimskipinu Alcantara og síðan með öðru skipi til Buenos Aires? Jú, það er í fyrsta lagi vegna þess að ég ætla á næstu misserum að glugga öðru koru í fyrirnefnda ævisögu Stefan Zweigs, veröld sem var, lesa úr henni kafla og kafla og tala í kringum þá. Og þetta er á sinnhátt eins konar formáli að þeim þáttum sem byrja líklega í október. En þó er ég aðalega að rekja þessa siglingu Zweigs vegna þess að hún eða hluti hennar er svolítil neðanmálsgrein í íslenskri bókmyndasögu og varðar frægan kafla úr ævisögu þáttum Halldórs Laxness sem hann gaf út undir nafninu Skáldatími. Og það er svo að seinna skipið sem Zweig sigldi með frá Rio til höfuðborgar Argentínu í þrjá sólarhringa eða þar um bil. Það skip hét Highland Brigade. Það var líka gert út af Royal Mail Line eins og Alcantara, þótt að vera í ívið minna og ekki alveg eins fínt. Og þar um borð var sem sagt fjöldi rithöfunda á leið á Penþingið í Buenos Aires. Líkt og þeir kunningjar Svæks, Duhamel og Emil Ludvík, sem ég myndist á áðan, og þar var líka Halldór Kiljan Laxness, eins og hann nefndi sig þá, 34 ára gamall, státinn ungur maður og öruggur með sig, enda nýbúin að gefa út bókina Sjálfstætt fólk, sem hafði vakið á honum heilmikla athygli í útlöndum, ekki síður enn á Íslandi. Bókin var meira segja til í bókasafni Highland Brigade. Halldór átti eftir að láta tölvert til sín taka í heitum umræðum á Penþinginu, en það var hann baráttuglaður maður og hatrammur og eldmóðugur andstæðingur fasismans í Evrópu og tók til máls hvar og hvenar sem færi gafst um það. Það er alltaf svolítið erfitt að koma því heim og saman hvað Halldór var skarpur á hættuna sem stafaði af fasismanum um leið og hann var alveg glámskyggn, að ég segi ekki blindur, á hættuna af kommunismanum eins og hann var praktiseraður í Sovjetríkinum undir stjórn Stalins, en það er nú annars saga. Þannig var Halldór kominn um borð í Highland Brigade og skrifaði ítarlegar greinar um ferðalagið og Penþingið og byrti jafnóðum í Alþýðublaðinu og seinna í greinasafninu Dagleið á fjöllum. Í greinum Halldórs kemur fram að hann hefur að ýmsuleiti haft mun skarpari sín á það sem fyrir augu bar, heldur en Stefan Zweig. Halldór áttar sig á því að stjórn Getúlíus forseta í Brasilíu er bara ein glæpa klíka sem hefur tekið við af annari. Hann sér hve fasísk sú stjórn er. Halldór viðurkennir fúslega að Brasilía sé töfrandi með sínum allsnægta gróðri og yndislega samhræringi af fólki, en segir að líklega sé engu landi á jörðinni jafn illa stjórnað. Og hann sér hvernig auðvaldið hefur farið með fátæka verkamenn. Svæk nefndi ekkert í slíkum skrifum. Og Halldór kemur líka auga á spillinguna sem Svæk sá ekki. Hann segir að löndin í Suður-Ameríku sé tröllriðin af erlendu fjármála auðmagni, lítið annað en nýlenda heimsveldana sem leggir ráns hram á daglegustu lífshræringar þessar þjóða. Og Halldór áttar sig líka á því í Alþýðublaðsgreinunum að það sem hinn er erlendu rithöfundar fá að sjá, að minnsta kosti menningarlífið í löndunum sem þeir heimsóttu, það er leikrit uppsett fyrir þá. Því miður fengum við þá hugmynd að menningin væri ekki fremur en hinn er óæðri hlutir eign fólksins, heldur hinn að útvöldu, og að þeir höfundar sem við umgengust væru ekki höfundar fólksins. Fólkið sjálft fengum við ekki að sjá, skrifar hann. En Halldór skrifar svo um þetta ferðalag með öðrum og ekki nær eins hvössum hætti í skáldatíma, bók sem kom út 1963 og þar sem hann gerði reyndar tilraun til að takast á við mótsögnina sem ég nefndi áðan, hvernig hann gat stutt Stalin á meðan hann sá strax í gegnum Hitler. Halldór var í fylgd eiginkonu sinnar Ingu á þessu ferðalagi, þótt hann minnist raunar korki á hana í greinunum í Alþýðublaðinu né skáldatíma, en hún sagði hins vegar setna frá ferðinni í sinni ævisögu í aðalhlutverki sem Silja Aðalsteinsdóttir skráði. En Halldór skrifar hins vegar um ýmsa þá höfunda sem hann hitti ýmist á siglingunni með Highland Brigade eða á Penþinginu þegar komið var til Buenos Aires. Og í einum kafla skáldatíma spyrðir hann saman þeim kunningjunum Duhamel, Ludvík og Svæk. Halldór hafði ekki farið orðum um Svæk í greinunum í Alþýðublaðinu, en hann dúkkar upp í skáldatíma sem sagt. Ekki kemur fram í bókinni að Svæk var ekki með í siglingunni með Highland Brigade, ekki fyrir en allra síðustu sólarhringana. Þótt ýmsir kynnu að draga þá ályktun og kynni Halldórs af Svæk voru því mun minni en hinna, þótt þeir sætu svo báðir Penþingið. Hvort þeir höfðu samflót á heimliðinni veit ég ekki, en allt jænt virðist samkvæmislífið á þeirri siglingu hafi verið mun minna á útleiðinni af beggja hálfu. Svæk var að skrifa skáldsögu og leggja drög að ævisögunni um Magellan, Halldór var að skrifa um Ólaf Kárason ljósvíking. Hann gerir það að gamni sínu í skáldatíma að reyna að sjá þessa frægumenn, því þeir voru þá allir mjög frægir rithöfundar, reyna að sjá þá fyrir sér sem venjulega menn, svo kallaða, og hvernig þeir kemur honum þá fyrir sjónir, byggir á fasiðir að hátterni, orðfæri og útliti. Þetta er í aðra röndina grín, en þó ekki alveg, og kaflinum Svæk hefur til dæmis orðið mörgum eftirminnilegur. Halldór byrjar á að sjá fyrir sér Emil Ludvig sem hnappasteypara, sem ræður búðarhólu á torki í smákauptúni og hefur stólið frá leikfélaginu þríhyrndum hatti eins og látinn er vera á hausnum á Napóleóni mikla á málverkum. Georges Duhamel, franskur skáldsagnahöfundur sem nú er flestum glemdur, en var miðbygg aldarinnar síðustu tilnefndur 27 sinnum til Nóbelsverðlauna án þess að fá þau. Hann varð í lýsingu Halldórs að íslenskum afdalabónda sem er heldur lítill búhöldur en það er rauninni óhneigður fyrir búskap og kynokar sér við púlsvinnu en rekur ættartölur í frístundum og stundar grasalækningar. En Stefan Zweig, jú, Halldór setur hann í hlutverk farandsala og hann skrifar í skáldatíma árið 1963. Farandsalin Stefan Zweig var sakleysið sjálft á svipin, dálítið eins og lamb. Þennan ólíkinda svip sett hann upp af því hann hreyfði ekki annan varning en gull og gimsteina. Þessi kaupmaður var ljúfur og einfaldur í máli en ögnum mættur af því að þurfa alltaf að vera að gæta þessarar dýrmætu vöru meðan aðrir kaupmenn versla með stykkjavöru og geta farið snemma og að hátta á kvöldin án þess að kvíða því að verða myrtir til fjár. Sú dverga smíð sem þessi vörubjóður hafði meðferðis í vandaðri skinnsál sinni gerði hann sjálfan að samanbrotnum þjóni þeirra sem eru nógu göfugir menn til þess að meta hann að verðleikum og öðrum vill hann heldur ekki sinna. Ég skal ekki segja hvernig Stefan Zweig hefur verið í vinnuham, líklega hefur hann þá stundað reglu en á ferðalagi eins og þessu þá var illgerlegt að komunum í rúmið fyrir undir morgun. Hann var að vísu fjarrið því að vera drykkjumaður, en kunni því vel að hafa sig útsmogna mjög talandi heimsmenn yfir skálum og halda úr einum nætur skemmtistað í annan. Þar var hann hrókur alls fagnaðar, þráttur í látbragð, sem aldrei var beinlínis glaðlegt, því síður gáskafullt, en oft álitið döðdrepið, svo manni gat dottið í hug að skemmtana fíknin væri aðeins yfirborð einhverjar nagandi myrkfælni sálarinnar og hann væri, eins og taugamenn hjá Hemingway, að reyna að tegja tíman sem lengst fram á nóttina áður hann færi inn til að stríða við svefleysið. Ég átti samt marga þægilega viðræðustund við þennan ágæta mann daginn og veginn eins og tveir rithöfundar tala saman, annar frægur, hinn ókunnur. Ein orðræða Zweigs við mig hefur orðið mér minnistæð vegna sorgleiks sem hún átæftir og mundi ef til vill hafa orðið engin eða annar ef hann eða ég hefum tekið marga orðum sem þar voru sögð. Við höfðum verið að ræða fyrirsjáanlegt hrun Evrópu ef stríð skilli á en hann hélt í fram að Ísland myndi komast af klakklaust og tók saman efni ræðunar með þessum orðum að lokum. Þegar næsta stríð ríður yfir, sendi ég yður orð að útvega mér herbergiskytru einhver staðar upp undir þaki í Reykjavík. Því miður senda hann mér ekki þetta orð þegar þar að kom heldur fór til Brasilíu í þau botlausu leiðindi með æskufulla konu sína þar sem þau förguðu sér bæði. Ég hef þá fánýtu skoðun að hefði Zweig skrifað mér eins og hann sagði og ég útvegaði honum kames undir súð í Reykjavík, þá myndi ekki hafa farið sem fór. Svo mörg voru þau orð og hefur oft verið vitnað til þessa kafla úr skáldatíma. En alveg fyrir utan hvað það er í raunin fyndið að Halldór skuli sjálfur í þessari klausu tala hinn botlausu leiðindi í Brasilíu, aldeilis eitthvað annað en Reykjavík árið 1942 sem sagt, Þá hefur mér alltaf þótt þessi frásögn Halldórs í skáldatíma af samskiptunum við Zweig með nokkrum ólíkindum og æf í meir eftir því sem ég veit meira Stefan Zweig. Í fyrsta lagi jaðrar við óþægilega stereótípu að sæma gýðingin Zweig, nafnbótinni Farandsala, með gull og gimsteina, engum í ljósi þess að í fasi var Zweig alls ekki framhleipin og áleitin eins og Farandsalar verða víst að vera. Og það viðurkennir Halldór reyndar þóttan finni leið þá skýringu á misræminu að Farandsalinn Zweig hafi líklega bara verið svo snoppaður að hann hafi ekki viljað við almúan tala. Hann vilji bara sína fólki sem er nógu göfugt í skinnsál sína. En svo lýsing af Zweig sem næturgöldrara sem hefur gaman af að hafa sig einhvers konar hirð sníkjudýra eða viðhlægenda, svo lýsing kemur heldur ekki heim og saman við þá mynd af Zweig sem finna má í ævisögum hans. En svo er hitt að þótt að sé alls ekki útilokað að Zweig gæti hafa farið að spjalla við hinn unga kollega sinn hætturnar sem steðjuðu að Evrópu. Zweig minnist reyndar ekkert á það í dagbókum sínum að hann hafi hitt ungan rithöfund frá Íslandi. Nýjasti ævisagnaritari Zweigs, Rüdiger Görner, hefur sannreynt þetta fyrir mig. En Zweig gæti nú alveg hafa skipst á orðum við Halldór samt. Dagbækurnar eru ekki alveg tæmandi, segir Görner. En hvað sem því líður þá nær bókstaflega ekki nokkuri átt að Zweig hafi sagt að þegar næsta stríð hæfist þá geta hann sem best hugsað sér að leita hælis í herbergiskytru einhver staður upp undir þaki í Reykjavík. Í fyrsta lagi var Zweig velstæður maður og átti peninga í bönkum í mörgum löndum þar sem bækur hans seldust vel og hann hefði því síst af öllu þurft á því að halda að leigja sér herbergiskytru upp undir þaki í Reykjavík. Og Zweig var heldur ekki þannig maður að hann sæi neitt rómantískt eða fallegt við að hokra í herbergiskytru þegar hann gæti sem hægast leigt sér hús. Og að maður sem var slíkur heimsborgari að honum þótti daufleg og leiðinleg vistin í London og sérlagi þegar hann var þá nýkominn frá Brasilíu, frá fegurstu borg heimsins, þar sem var svo gaman, að hann skrifaði í bréfi það bil sem hann fór frá Ríó, ég gæti spangólað eins og hundur af eymd yfir því að þurfa að fara hérðan. Að sámaður hafi fáeinum dögum síðar litið hýru auga herbergiskytru upp undir lofti einhver staðir í Reykjavík á kreppu árunum, það er, já, vægast sagt ekki sannfærandi. Það mætti auðvitað láta sér detta í huga að Zweig kynna hafa sagt eitthvað í þessa áttina, svona eins og til að þóknast einhvern veginn hinum unga íslenska viðmælanda sínum, en það er þó líklega af og frá að sá maður sem Zweig var hefði séð ástæðu til að gera manni sem hann þekkti ekki neitt slíkt til geðs. En það er það mála sannast að þessi setningum herbergiskytru upp undir lofti hljómar raunar alls ekki eins og Stefan Zweig, en hljómar hins vegar nákvæmlega eins og sögupersóna eftir, já, Halldór Laxness. Þetta hljómar nefnilega einna líkast draumsýn vegmeyjar í skáldsögunum Ólaf Kárason sem Halldór var að byrja að skrifa í söðurferðinni eins og áður var drepið á. Þar lýsir vegmey hugsýn sinni framtíðina með Ólafi Kárasinni. Þau búa í dulitlum bæ út með ferðinum, þar er duggunarlítið tún í kring og það vaksa blóm á þakinu. Þið finnir þetta í öðru bindi heimsljós. En ég á sem sagt bátt með að trúa því, já bara mjög bátt með að trúa því að Stefan Zweig hafi hugsað mikið eins og vegmey og séð fyrir sér kames undir súð í Reykjavík 1942 sem eitthvað sem hann myndi frekar kjósa en fallegustu borg heimsins og það sem hann þóttist sjá í Brasilíu.